политически некоректно с Силвия Великова.
Добро утро! Добър ден в нашия екип. Ще работим заедно с звукорежисьора Георги Коларски, редактор е Добрина Карамболова, Ивелина Георгиева се грижи за връзката ни с вас в социалните мрежи. Музиката избира Марина Валикова. И днес решихме да послушаме малко есенна музика. Обикновено смяната на лятото със сезона, времето на ваканциите и активния сезон за някои са повод за носталгия, за тъга. Ние обаче ще потърсим вдъхновението в този сезон, така че започваме. Сигурно чухте от новините, политическите акценти са свързани с регистрацията на участниците в предстоящите местни избори. Чакат се и ключови имена, които може би да дадат насока как ще се развият те. Дни преди официалния старт на предизборната кампания, обаче държавата е изправена пред сериозно изпитание след така мащабните обещания за протести и блокади, които дадоха зърнопроизводители, представители на други браншови организации. Протестите са утре, ще бъдат блокирани ключови места в страната. От друга страна, всичко това трябва да се пренесе във вторник и в София. Могат ли тези протести и блокади да доведат до политически сътресения, които да се отразят и на изборните резултати? Още повече, че виждате, нещата ескалираха и след изказването на премиера Денков, който заяви, че протестиращите се държат като терористи, а той не преговаря с терористи. Затова ще говорим днешното издание на Политически некоректно. Имаме анкета с възможност с кратък отговор да или не. Тя е в Фейсбук, в Телеграм и Твитър, както и в стори на Инстаграм, където ви питаме, ще се подаде ли правителството на натиска на зърнопроизводителите или ще откаже да се съобрази с техните искания, което предполагам означава и те да ескалират. Можете да коментирате темата и в профилите на предаването в социалните мрежи, а след малко ще ви очакваме и на телефоните ни 0889-202-207-09-02-933-6743 и 02-963-1565. Сега обаче да видим какво ни е подготвил Иво Балев от Вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Тия дни попаднах на една старинна притча за магарето, което паднало в кладенеца. Паднало магарето в кладенеца, а стопанинът му се почесал по темето като изчислителна машина. И след кратък размисъл стопанинът взел решение. Магарето е старо, кладенецът е пресъхнал, най-добре да ги зарина и да реша два проблема наведнъж. Почнал да мятал лопата след лопата стопанинът, а магарето захванало тъжната си песен и заревало на умирачка. Ала малко по-късно магарето притихнало и разбрало, че това не е часът на неговата гибел, а иде спасението му. Защото всяка лопата пръст, която падала върху магарето, той стръсквало от гърба и главата си, така буците пръст се озовавали под нозете на магарето и то постепенно тъпчало с копита и бавно се издигало. Най-накрая, след като се издигнало достатъчно, то весело изскочило от кладенеца и хукнало колкото го държат старите кокали. След тая процедура сигурно е било доста прашно магарето и две седмици е кашляло с магарешка кашлица, но все пак излязло от кладенеца на четири крака, живо и почти здраво. Откопчило хайванчето още известно време живот под слънцето, а не под земята, там където зреят картофите. И тук в края на притчата, разбира се, мъдреците с големи бради добавят някаква поука за това, че в живота може да ни засипват с кал и пепел, но това да се каже не проклятие и гибел, а благословия. Защото ако сме умни като магарето от притчата, всеки път, когато животът ни опръска скал, ние трябва гордо да си забършем главата, да си изтръскаме ризата, да си оттупаме гащите, да се отърсим от пръста и да стъпчем тая земна маса, за да се издигнем малко нагоре. Разбира се, трябва да сме поне толкова съобразителни, колкото магарето от притчата. Аз в момента се сещам за две такива паднали и отново въздигнали се магарета в българската политика. Делян Пеевски, а по-късно и Бойко Борисов, по-отделно и заедно през годините падаха през глава в кладенеца на общественото недоволство. Заслужено или не, двамата са се докарвали до положение на обществен враг номер едно. Цели партии се родиха от недоволството срещу реалното или мнимо демонично всемогъщество на тези две политически магарета. И като продължим да разгръщаме алегорията за магарето в кладенеца, какво виждаме? Борисов и Пеевски не са съдени и осъдени, и като мишени на общественото недоволство, в някакъв смисъл те станаха жертви на прото-кенсъл културата. Кенсъл културната революция, знаете, това е жестокия бич на нашето време. И нашите магарета, чиято поучителна история разказваме, също са охкали под ударите на тоя бич. На вълната на антиборисов и антипеевското народно недоволство се издигнаха определени политически субекти, реформатори, демократи и генератори на промяна. Те дори станаха стопани на България за известно време и почнаха бързо-бързо да засипват падналите в кладенеца магарета. Нашите демократи, реформатори и носители на промяна неуморно сипваха пръст, кал и баластра в кладенеца с магаретата. Магаретата в кладенеца пък постоянно се оттърсваха от праха, чакъла и пръст, с които ги засипваха. Изтъпвайки върху наслоенията от пръст, кал и инертни материали, падналите магарета Борисов и Пеевски бавно се издигнаха отново до зоната на обществената търпимост. И като излязоха от кладенеца на изолацията и отхвърлянето, те постъпиха още по-удивително от магарето в притчата. Магарето от притчата, щом се измъкнало от кладенеца, тутък си търтило да бяга, плюло си, така да се каже, на копитата. А нашите политически магарета Борисов и Пеевски казаха на тези, които доскоро ги засипваха с пръст и кал: ние, другари, благодарим за това, че с общи усилия се измъкнахме от кладенеца, обаче при тая процедура доста се окаляхме. Хайде сега да ни изчипкате, да ни избаняте, да ни излъскате паласките, да ни сапонисате всички части, да ни изплакнете подробно и да ни подсушите, като внимавате за деликатните зони. Забравихме да споменем, че този кладенец с падналите магарета се намира точно в Девическия манастир в град Самоков. А нашите магарета, заедно с техните прогресивни таляци от кладенеца, скочили право в банята на девиците от манастира. Изглобката штракна със страшна сила, като райбер в деликатна ситуация. Едно магаре и още едно магаре паднаха в кладенец дълбок. Добри другари, магаретари, реформари решиха да дадат урок. Първо ги окаляха, после ги оваляха, накрая всички минаха през банята и клекнаха до копанята.
Новини добавена стойност.
И сега към напрежението, което вероятно ще рефлектира и в предизборния период, в който влизаме буквално след седмици около изборите за местна власт, но може би преди това ще има и много въпросителни около това ще оцелее ли управлението след като се стигна до тази дълбока конфронтация между тях и зърнопроизводители и представители на други браншове. Питаме ви в анкетата ни днес, ще се подаде ли правителството на натиска на зърнопроизводителите и дали декларацията на премиера Денков, че с терористи не преговаря, ще претърпи някаква промяна и срещи ще има. Вече се събират и политическите коментари. Мнозина упрекват министър-председателя за езика, който е ползвал. Даже има и гласове, че това е изявление, което непременно трябва да бъде последвано от оставка. Какво мислите вие? Очакваме ви на нашите редакционни телефони, докато ни се обадите. Ето и няколко отненията в социалните мрежи. Александър Бояджиев казва: стига за меделците са твърди, тройната коалиция няма къде да ходи. Петър Бабанов: това не е правителство, а колониална администрация, така че няма да се съобрази с протестите на зърнопроизводителите. Младен Ставрев: много ми се иска, но тези са безскрупулни, казва той по повод въпроса ни ще удържи ли на натиска правителството. И сега към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте.
Ами слушаме.
Да ви кажа, че в България руските подлоги са толкова много, че нас държат на последно място в Европейския съюз и ни блокират нормалния живот на българския народ. Знаете кои имат много пари, знаете кои имат много земи, кои имат... Това са хора, които са подлоги на комунистите, които са крали много, които са лъгали много, които са продажници. И сега същите хора тероризират българския народ, като се мъчат да налагат, да управляват България по един долен начин.
Ама,
да,
тези хора, които ще протестират, нито управляват, нито са част от така публичните институции, така че как смятате?
Те искат да управляват чрез тероризъм, като налагат по-високи цени на българския народ, чрез изнудване на правителството.
Вие така това виждате в протестите, които започват от утре, да си наложат по-високи цени. И какво мислите по нашия въпрос? Правителството ще се огъне ли?
Ами това правителство се обедини срещу предателите. Е тази сглобка те направиха срещу предателите.
Кои са предателите?
Предателите, това са комунисти, възраждани, държавна сигурност, които направиха преврат, които направиха парите ни на половина съставен флаг.
Е, Възраждане не са участвали в управлението, защо ги слагате в Токио?
Моля?
Възраждане не са участвали в управлението.
Възраждане са създадени с крадените пари от българския народ. Комунистите създават такива партии, дублират себе си и продължават да се развират българския народ с лъжи и с измами.
Да, това е малко така по принцип говорене.
Искам да ви кажа само, че ако идеите на Възраждане се родят, значи първо веднага Турция и Русия ще се разделят България. Ако
мисля, че това са много апокалиптични предположения, които правите. Дайте да не затъваме в тях. Благодаря ви, разбрах ви, че вие смятате, че в случая поведението на правителството е правилно, а другите, които имат претенции, ги изнудват и за тях стоят някакви политически интереси. Александър Стоянов не очаква правителството да се подаде на натиска, защото смята, че те не могат да мислят за интересите на България. А Тодор Тодоров обвързва поведението на властта с това колко масови ще са протестите и колко ще продължат. Същото смята и Никола Колев, който пише в социалните мрежи, зависи от натиска. Сега към телефоните отново. Добър ден!
Добър ден, уважаема госпожо Великова!
Здравейте!
Онзи ден министърът на земеделието пред българското национално радиопрограма Хоризонт заяви, че ще бъде повишен контролът върху радиоактивността и тежките метали на хранителните продукти, идващи от Украина, както и върху тези препарати за растителна защита, които са забранени за ползване в Европейския съюз. Украинците обаче и техните покровители от Татък океана и от острова не се съобразяват с това, че земята е заразена от 1986 година и продукцията, която ще бъде произведена и докарана в България, ще бъде опасна и вредна за здравето.
Ама вие знаете, че разполагате с данни, които доказват, че тя е заразена, ли? Защото аз останах с впечатление, че ще се...
Ами ето, той говори самият министър.
Не, той казва, че ще бъде проверена, дали не?
Контролът върху радиоактивността. Той казва, той самият министър казва.
Той го казва, защото...
И върху тежките метали.
Той го казва, защото има такива притеснения. Това не означава, че това зърно е заразено. Просто ще се проверява дали не е в този смисъл. Нека да не му вменяваме
думата
нещо.
Контрол, повишаване на контрола...
Ама той за пестициди се проверява, нали знаете?
И се повишава още повече контрола.
Което е задължително.
И аз искам да кажа следното нещо. Правителството, за да може да излезе от това положение, трябва да... Това да премахне това решение, да се откаже от това решение.
Той е на парламент.
И да вземе решение, това решение, с което се облекчава вноса на украинските храни на територията на България, и да вземе решение само за транзитно преминаване на храни без разтоварването им на българска територия.
Само да уточним, че парламентът взе решението, а правителството го изпълнява.
По предложение на правителството.
Но можеше да не го одобри парламента, нали? Нека да не забравяме, че
нека
там също
не забравяме,
има суверена воля.
Те разчитат на парламента.
Кой те?
И бързат.
Правителството разчита на парламента?
Ами разбира се, те разчитат, че имат там парламентарно мнозинство и си прокарват всички свои решения.
Добре, да видим дали ще има връщане назад, както препоръчвате вие. Само нека да внимаваме с така мантрата за заразено зърно и за радиоактивно, защото знаете, че това създава допълнителна паника, която в момента, без да имаме данни, нямаме право да правим. Иван Курапански не смята, че ще има огъване на властта. Тези са супер нагли. В тази изглобка решенията се взимат от Бойко. Според мен даже той ще потуши пожара, е прогнозата му. Иляна Тотева, правителството до последно драпа да докопа властта. Гладни са да си поделят парите от Европейския съюз. Съучността им няма срам и граници, като ГЕРБ и Продължаваме промяната, така че ще нанижат 100 диоптера безсочливост и ще стоят, за да грабнят и грабят и крадат, е позицията на нашата слушателка. Иван Димитров, след като и Борис взе отношение, смятате в следващите дни ще им намерят цаката, купувайки няколко от лидерите на земеделците. Да видим дали това ще се случи. И сега пак към телефоните. Добър ден!
Добър ден!
Здравейте!
Иван Димитров се обажда.
Да.
Това училище. Това правителство още един път доказа и парламента доказаха, че са антибългарски образования. Така че нека да си помислят останалите хора, които ми гласуваха, да намерят в някакво обединение общо в бъдещите избори и да гласуват. Трябва да бъде ляво, патриотично, русофилско.
Добре, само че сега не се готвим за избори, освен
ако... Българина задължително трябва да бъде русофил, защото ние сме славяни, православни, ние имаме връзки.
Значи нищо не може да бъде задължително в една демократична държава, господин. Нищо не може да бъде задължително. Всеки си преценява каква идеология да има и на кого да вярва, особено когато има война. Само да ви попитам, смятате ли...
Не говорите глупости, госпожо.
Не ми казвате, че говоря глупости, а пък вие ако искате...
Глупости говорите, госпожо.
Хайде да кажете, господине, според вас, дали ще се стигне до избори.
Ало?
Питам ви, дали ще се стигне до избори.
До избори ли? Ами би трябвало да се стигне след този гаф огромен на куп. Би трябвало той, ако е съвестен човек, ако горе копира западните така наречени ценности, трябва моментално да се подаде оставката.
Ами добре, ще видим. Благодаря ви много, че бяхте с нас днес на обед и моля да си спестяваме квалификациите. Водещия в студиото не е фигурант, а е за да задава въпроси. Емил Събев, струва ми се, че зърнарите скоро ще свият знамената, за да не настъпят котето по опашката. Все пак всяка година към тях идват близо 1 милиард лева евросубсидии. Въпросът е защо при такива субсидии цената на украинското зърно е по-ниска, след като украинските производители не получават такива. Въпрос е зададен от нашия слушател Цветан Мънгов. Изключително просташко определение зърнари е откритие на любителите на новата политическа правилност. Това може да се проследи от самото му възникване. Заредено е с негативизъм и внушава, че иде реч за бандит, оперира зърнения сектор. Ако танцуваха по гайдите на правителството, зърнарите, сложени в кавички в поста на господин Мънгов, щяха да са национално отговорни отново сложени в кавички предприемачи в земеделието. Отвратително е насъскването едни срещу други, провокацията на завис и омраза, които наблюдаваме. Гледам някои медии и ще си представя всеки зърнар като батка с основно образование, бентли и сметки, по които текат и прииждат евромилиони, пък той неблагодарен. Добър ден! Слушаме ви.
Добър ден.
Слушаме ви.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте. Здравейте.
Чуваме ли се добре?
По-добре от това не може да стане.
Благодаря ви за което. Вие знаете ли името Пабло Ескобар? Защо го казвам? Защото тези, дето сега чух определението зърнарите, аз им казвам така, за миналата година са имали повече печалби от Пабло Ескобар, който е имал от другата печалби. Защото те, госпожо Великова, тези производители на българско зърно скриха в складовете си слънчогледовото семе, скриха житното семе и ни направиха олиото, колкото бутилка уиски, а те извиха моите ръце, на мен българина, и ме поставиха на колене за една бутилка олио да давам 5 пъти повече, защото те са селски тарикати. До тук с квалификациите
да,
няма да давам по-тежки квалификации.
Да не ги
добре, госпожо Великова. Но те са тръгнали пак да мародерстват тогава, когато...
Ма, нали нямаше да давате квалификации?
Добре. Този път давам действията им. Когато внесоха първите транжове от Украина, те казаха, а в складовете имаме много зърно и за тази годишната реколта, говоря, за сегашната, ние няма къде да я сложиме. А защо я задържахте, драги? Да ми повишите цената на всичко и на хляба и на олиото.
Добре, ако искате да се върнем към нашия въпрос, господине, разбрах, вие имате мнение обратно на част от тези, които чухме тук. Кажете сега.
Правителството няма да се подаде.
Няма да се подаде. Добре, благодаря ви.
Не трябва. Не, няма, а не трябва.
Не трябва. Добре, уточнихме това. Диана Илиева. От интервюто в новините по БНТ стана ясно, че не протестират само зърнопроизводители, а много широк кръг от земеделци. Най-големият обвинен протест до сега в този ред на мисли след изказването на Денков, че това са терористи. Смятам, че не протеста, отношението на министър-председателя ще това, което ще повлияе на изборните резултати, защото явно това е най-важното в случая, нали? От друга страна, Борисов го играе помирител в тази ситуация, някакси много елементарно режисирано ми се струва всичко до тук. Интересно е от какво се опитват да отклонят нашето внимание, подозрението на нашата слушателка Веселин Валнев. 2 милиарда и 500 милиона е печалбата на българските зърнари за миналата година. Преди това производителите на слънчоглед задържаха продукцията, складовете, за да се вдигне още повече цената. И това, когато бедните хора се биеха за олио в Кауфланд. Добре, помислете кой ги организира тези протести, с каква цел, още повече, че на страница на Руското посолство също призоваха за повече подкрепа. Я, сега ще го проверим това. И то точно преди изключително важните местни избори. Бъдете умни и мислещи, е препоръката на нашия слушател. Сега към телефоните. Здравейте.
Много добър ден.
Добър ден.
Аз не ги обичам така наречените тези, нали, земеделците, които произвеждат там.
Ма защо обобщавате така за всички смисъл? Какво значи не ги обичате?
Еми, вижте какво. Знаете ли, аз съм селско момче.
Добре.
Знаете ли, че от 1992-1993 година, първите 10 години почти не се изплащаха някакви печалби на тези, които са дали земята си на арендуване. Mm-hmm. Знаете ли го това нещо? Аз го знам. Така, после започнаха по-малко, по-малко, както и да е. Почнаха 2007 година субсидии. Тези субсидии отиват в един определен кръг от хора. Знаете ли защо? Аз ще ви кажа,
кажете.
И ще го кажа да го чуят всички. В България трябва да има много богати хора. Европейския съюз даде много пари на тези земледелци, на тези земледелци, които са много богати и станаха много, много по-богати.
Mm-hmm.
Това са октоподи и какви ли още не там. Нали, това не е обида, това е фирма.
Да, днес, между другото, да, само да кажа, извинете за секундичка, само да кажа, че днес има разследване на колегите от Биво, именно във връзка с тази фирма Октопод, за да не си мислят нашите слушатели, че става дума за квалификация, така че слушам ви, да?
Да, и тези богати фермери, тези богати, нали,
но няма лошо да си богат, нали?
Народа. България трябва да има богати хора, много богати, малко и бедни хора. Това е целта на нашите приятели.
Как според вас ще се развие този конфликт?
Моля?
Как ще се развие този конфликт?
Конфликт, който в момента,
да?
Той е мини конфликт, бих ви казал, защото, както казва и Бойко, ще се подушат, ще се търтаковат и ще се разберат.
Ще се разберат. Добре, да видим дали така ще се получи. Благодаря ви. Към следващия ни слушател. Добър ден. Здравейте.
Ало, добър ден. Чуваме ли се?
Вече да.
Да. Ами, госпожо Великова, казвам се Момчил Куцаров от София. Значи, първо искам да кажа, че утре на протест няма да излезат зърнопроизводителите, а ще излезе произвеждащият зърнопролетарят. Тъй като зърното се произвежда изключително механизирано, с много малко хора, с мощни машини, и всъщност тези хора ще бъдат изведени на протест доброзорно, така да се
каже. Какво значи това?
Изведени
доброзорно?
Те са си на заплати, това са механизатори, борадещи с много високо
поисване. Тоест шефовете им ще ги извадят, ще ги
машини, които взимат добри заплати, защото боряват с скъпа техника, и те ще бъдат помолени да излязат на протест, за да си им се запазят работните места, които по никакъв начин не са застрашени. Ще бъдат манипулирани, ще бъдат заплашвани и така нататък. Така че това е този зърнопроизводящ пролетарят, който няма нищо общо с зърнопроизводител. Зърнопроизводителят е собственика на земята, който организира производството или арендатора.
И той смятате, че тези хора няма да излязат, така ли?
И Моля?
И смятате, че тези хора, които реално се занимават с това, няма да излязат, ще излязат само
за виза. Те ще бъдат наемни работници.
Mm-hmm.
Това са наемните работници, а не тези, които са собственици или арендатори на земята. Те ще бъдат минимално количество. Това не е като гръцките фермери, които наистина са фермери.
Разбирам. Как смятате, че ще реагира правителството? Смятате ли, че ще преговори?
Силно се надявам да не се подаде.
Добре, то ще видим и от мащабността на протеста, както казахте и вие, и от политическите калкулации за ефектите. Добавяме мнението на Мартин, който смята, че правителството няма да се подаде, освен това, че според него твърде много зависимости има и производителите, и той не вярва в техните чисти помисли. Светла, правителство не се интересува от българските интереси, то е сложено с определени чужди цели, когато те бъдат изпълнени, тогава и ще го махнат. То е само за красота, така да се каже. Други реално взимат решенията. Е мнението на нашата слушателка Камелия Георгиева, изключително нагло правителство, не работи за български интереси и в този смисъл не, няма да се подаде на натиск, но пък за това тя апелира за оставка и то веднага. Ваня Димитрова, гласувах с да, че ще се подаде, защото това е моя пожелателен отговор. Понякога се случват чудеса, та дори и напук на посолството, пише тя с закачливо емотиконче. Сега към телефоните отново. Здравейте!
Добър ден!
Слушаме ви.
Ами, първо към вас имам един въпрос, много уважаема госпожо Великова. Направете една кратка справка, статистическа. Колко декара, какви декари стопанисва и хектари, каквато искате фирма, арендаторска от Европа, от Европейския съюз, и тогава ще разберете за какво става въпрос.
Айде, помогнете ми вместо да правя аз.
Не искам. То е лесно.
Добре, какво е вашето внушение? Чакайте, само за да не остане после подхвърлена реплика.
Mm-hmm.
Какво
е
вашето...
Да,
момент.
Статистика европейска, да.
Казвате, така? Че имаме повече
земеделска...
Отколкото има площ в България, защото аз и това видях.
Хора лапнали много, милиони декари. Е, това ви казвам.
И това лошо ли е? В смисъл, ако наймат хора, които да ги обработят.
Много е хубаво, както виждате, те са толкова доволни. До тук за това.
Добре.
Другото, което е, аз искам да ви кажа, учудване, понеже вече, както виждате, разликата е огромна от предишното управление на ПП, няма кой да чертае червените линии, а пък се намери кой да вдигне юмрук, народни... само думата народно, като прибавите към всичко останало, то е ясно. И за червените линии, и за народното, то става мешана скара. А пък похвално е правителството си разчиства пътя, това трябва всеки един да го разбере, разчиства си пътя към Европа, към еврото, към Шенген и така нататък. Никой не иска да го разбере или по-точно не го разбира.
Да не обобщаваме. Добре.
Насъстват хората срещу правителството. А иначе, перфектен. Кой финансов министър направи по-добър бюджет от този, който е дори в момента? А, кажете ми.
Ето, това малко бюджет за 3 месеца. Да, добре, благодаря ви. Ще видим какъв ще е бюджета за до година, защото все пак лесно се довършват някакви пари до края на годината. Но, по тази тема друг път. Мартин Митов, академик Денков, няма да се подаде на терористи. Искаме ефтин хляб и пълна хазна, каквато ни обещава правителството, пише той. Нашето зърно е ефтино, но дори на ниска цена няма търсене. Въпреки забраната, преработвателите не купуваха български слънчоглед, а при обявената цена на слънчогледа олиото трябва да е под 2 лева. Пшеницата пък е обявена на цени, които бяха преди повече от 2 години. А хляба колко струва и той ли е на цената от преди 2 години, пита нашия слушател. И още Юлиан, аз лично като земеделец загрижен за земята и смисъл, че произвеждам храна, съм засегнат от въпроса. Ще се подаде ли на натиск? Що е нужно да се внушава и от журналистите, че сме изнудвачи? Що не рекохте, цитирам какво е писал нашия слушател, ще осъзнае ли правителството, че нанася щета на продоволствената сигурност, и обяснявам защо. С подобни мерки се клатят дребните производители, които освен зърно имат и плодове, зеленчуци и животни. Е, сега е важно да... нашия слушател, ако реши да даде контакти, ние с удоволствие бихме чули неговата гледна точка и в ефир, защото търсим и хора извън говорителите, които в момента оглавяват този протест. И още едно мнение на наш потребител с инициалата за не, такива не подават оставка, трябва доблест и съвест да има някой, че да го направи, а посочете един от тях, който да има поне едно от двете. Към телефоните отново, добър ден.
Добър ден, Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Честит празник.
Благодаря на всички гименици и на софиянци.
И на софиянци, на всички, които живеят в София. И на всички българи, защото София е столица на България. Много важно нещо, което трябва да кажем, че вашата гилдия с основание избухна, когато Борисов си позволи да ви нарече мисирки. Така че възмутителни са репликите на премиера. Мен ми изключват от радиото, когато си позволя да употреба неподходяща дума, например.
Ма така трябва.
Да, но него не го изключиха.
Кога?
И той не каза като терористи, а каза аз с терористи,
значи,
не преговарям.
Само чакайте, чакайте. Първо каза, че през последните часове се държат като терористи, след това с терористи не предполагам, така че катото го имаше, което не оправдава определението, което използва министър-председателя.
Моят проблем с украинската продукция е следната. Е следния. Както смятам,
вие сте зърнопроизводител или какво смисъл, по какъв...
Аз не съм, но казвам като потребител. Uh-huh. Аз смятам, че като потребител имам право да произнеса.
Така е.
Ако всички сме замислени за екологията и за въздуха, който дишаме, дали тока ни идва от въглища или от централи, мисля, че трябва да бъдем изключително сензитивни, когато става въпрос за храната. Съдържанието на тежки метали не е казуистика, хвърлена в публичното пространство, а това са реплики, мисля, че на госпожа Кокушева, която
се говорила по въпроса.
Тя няма как да хвърля просто глупости в пространството.
Така, само да ви кажа, вижте, да? Чакайте. Значи, нека да има нещо важно, което да се има предвид в това предаване. Трябва да се казва всичко в контекст. Тя каза, че те не ползват украинско зърно, направи своите определения какво е то и каза, че България то не се ползва за хляб. Така че нека наистина да не създаваме напрежение.
Щях да го допълня.
Ами не знам, не тръгнахте в тази посока. Не тръгнахте в тази посока.
Просто, ако ми бяхте дали тази възможност.
Нека да го уточним, да е ясно.
Така. Все пак не е маловажен факт, че и животните се хранят, дори евентуално, ако има такива примери.
Значи ние и не знаем дали то е радиоактивно също.
Аз не знаех, че още 20, почти 20 продукта се внасят. Никой не ни оповестил официално кои са тези 20 продукта, с които ние можем да се объркам в търговската мрежа. Няма проблем с цената. Длъжен си да ми напишеш произход и аз ще избера за каква стока да платя.
Мисля, че пише произхода на стоката, така че можем да проверяваме. Благодаря ви, защото почти влизаме в песента, но тук добавяме още няколко мнения от социалните мрежи. Настас Гьоков, не защото насреща и действа по-мощен натиск същия, който доведе до сглобката, въпреки негативните последствия за участниците в нея. Нето е, че няма да се подаде на натиска. Андриан Кънчев, какво значи натиск на производителите? Те да не би да натискат като политиците за заплата от бюджета. Разговорът за здравето на хората се заменя за разговор кой колко печалба има. За пореден път един случайен човечец, поставен високо, разделя хората поради лични дефицити. Ивайло Тодоров, ще се подаде ли на исканията, не на натиска. Натиска чрез протести е следствие на наложението от страна на правителство на исканията им за среща от 15 дни. Натиска е следствие и той даже още не е осъществен. Пише нашия слушател. Имаме ли още един на телефоните? Нямаме. Тогава бързо добавяме още едно мнение на Любка Великова. Няма да успее протеста. Академик Денков е идеологичен, но твърд човек, смята тя. Галя Иванова, разбира се, с правителството е до тук. Колкото по-рано Денков подаде оставка, толкова пораженията върху България ще бъдат по-малко. Пълна подкрепа за зърнопроизводителите. Време е за действие. И Андрей Кортенков. Исканията на протеста са единствено и само за пари. Ще му отпуснат някакви пари и ще ми рясат. Големия проблем в случая е малумната система за субсидиране на аграрния сектор, възприета в Европейския съюз, но срещу нея протести няма. Агромафията я устройва идеално. Толкова с коментарите в днешния епизод на Политически некоректно. Ще коментираме това напрежение и след 1 часа с колегата журналист Миролюба Бенатова. Разбира се и други теми, освен тази. Журналиста Миролюба Бенотова, гост днес в Политически некоректно, за да поговорим за анонсираните по-рано в нашата страница на предаването теми, които са свързани както с актуалната ситуация, така и с въпроси, свързани с медиите. Здравей, Миролюба.
Здравей.
Да започнем обаче първо с темата, която очевидно много така нажежава страстите, включително и през нашите слушатели. В двете крайности бяха коментарите по повод предстоящите протести. Те със сигурност са от онези силовите, които сме виждали преди, които само с вида си респектират. Изненада ли те вчера начина, по който премиера реагира на неявяването на представителите на инициативния комитет на среща с него, определяйки техните, за да сме коректни, действия като действия на терористи, и затова с терористи не преговарям. Защото вече има и призиви за оставка, призиви да прецизира думите си, включително от Борисов. Хубаво беше това, че бил млад премиер и може би затова не е бил коректен в думите си. Питам те, защото и преди малко беше напомнено, че ние сме реагирали, когато ни е нарекал мисирки, и сега вероятно от нас се очаква да реагираме на такова изявление. Аз лично намирам за много неприемливо такова изявление. Ти?
Много са темите и въпросите. Дали премиера има право да нарече един цял бранш, да го сравни с терористи? Има право, но да, това има последствия. Защото това е квалификация много тежка, която поставя под общ знаменател в много негативна конотация един огромен бранш. Вероятно си е давал сметка за този риск.
Да, той прилича на човек, който не прави интуитивни изказвания.
И само по себе си това изказване не прилича като на роден в миг.
Да.
Така че защо и как го е направил си е негова работа, както и отговорността, която той ще понесе, ако има намерение да понася тази отговорност. Но от друга страна, с или без тази реплика, изглежда, че браншът е готов да протестира. Тази реплика просто
е
дава една допълнителна легитимация и още една точка в полза на този, пак казвам, изключително голям, влиятелен и небеден бранш. Дали обаче каква би била ролята на бившия премиер Бойко Борисов и може би в момента
диалог,
премиер в
той.
Сянка?
Да.
Знаем, че той има опит в такива ситуации и нерядко се е случвало да се твърди, че от една страна създава проблем, от другата страна го решава. Този негов маниер. Така че и в момента може да се яви като един разумен глас, като спасителя в тази нажежена ситуация и реално да излезе, че отново Бойко Борисов и ГЕРБ са диалогични, разумни и предпочитани.
Има обаче и реакция днес и от Демократична България. Надежда Йорданова в интервю е казала, че неприемливо е това изказване и че очаква министър-председателя да търси диалог. Сега, за да поговорим за опорките в този спор. От една страна имаме това, което чухме ние и което чуваме и от политиците. Радиоактивното украинско зърно. От друга страна имаме 2 милиарда и половина субсидии. Най-богатия бранш. Снимки с бентлита.
Сивушки и Белчо.
Точно така. Така с припомняне за заможността на тези хора. Не на всички, разбира се. Как ще протече според тебе битката между тези опорки?
Факт е, че това за богатия бранш е факт. Но изобщо слагането под топ знаменател и посочването с пръст и насъскването не е никак добър подход, поне ние като общество нямаме интерес. Когато става дума за такива тежки заплахи, че има опасност за здравето ни, че в това зърно украинското ще има вредни за нас вещества, ползвам тук случая да цитирам на Генк Шикерова.
Да, точно него четох по поводу преди един интервюто час. На
и всъщност тя с факти опровергава на тази госпожа Мариана Кокушева от Съюза на хлебарите твърдението, че в украинската пшеница има тежки метали. Фактите, които Генка цитираш, си позволя.
Да, разбира се, аз фира, даже по някакъв начин ги използвах и в разговора, защото видях този пост на Генка. Само да кажем нашите слушатели контекста. Кокушева казва, няма опасност за хляба, защото ние ползваме само българско зърно, а украинското, което е
украинската пшеница
да,
на тежки метали,
да, тя отива за фураж. Така.
И по този повод Генка казва, че е получила отговор преди няколко месеца от Агенцията за безопасност на храните, след настояване дълго да получи отговор на тези въпроси, че в рамките на октомври 22-а, март 23-та са изследвани 169 проби от пшеница и че не са намерени никакви тежки метали.
А защо Генка трябва да го напише, не правителството, което в момента иска да защити своята позиция, не излезе да отговори с тези аргументи, а не с аргументи, които още повече втвърдяват протестиращите?
Сега друг е въпросът, че ние знаем, че фактите
да, нямат не са на уважение,
каквото
фалшивите новини и, и страховете.
Страшни твърдения, да. Като това, че не е заплашено здравето. Друг е въпросът и от доколко обществото има доверие на информацията, дадена от правителството.
Сложен изглежда по този начин разговора. Това са 3 милиардите субсидии. Сега, нали, те са си ги получили, предполагам, законно или ако не е законно, някой трябва да сезира тези институции, въпреки че видях някъде някой си беше направил труда да изчисли тези субсидии, разделени на площа, колко площ земеделска би трябвало да има България, тя изглежда малко по-голяма от площа на България. Но да кажем, дори това да е така, не трябва да се ползват тези аргументи и в тези разговори. Смяташ ли, че може да се стигне до правителствена криза, колкото да изглежда сега, че Денков е непреклонен и че ще отстоява тази позиция? Или, както каза ти, Борисов ще помогне. А може и Пеевски, както се казва.
Помощта на Борисов и на Пеевски, тя винаги е затъгала. И какво наричаме правителствена криза? Каквато и криза в момента да се създаде, тя е в интерес на ГЕРБ до голяма степен, защото липсата на споразумение е на разписано черно на бяло, кой за какво отговаря в тази конфигурация, да не я наричам сглобка, всъщност дава много голям плюс за ГЕРБ и за Борисов. Цялата отговорност да бъде върху Продължаваме промяната и Демократична България. Така че според мен ГЕРБ имат изключително голям интерес на топа на устата, казано на жаргон, да си седят тези, които са в момента.
Нето той иска оставката или казва поне, че трябва да бъде сменен земеделския министър. Може ли да се стигне до такава промяна и тя би ли била така одобрена от Продължаваме промяната и Демократична България?
Нямам представа дали би била одобрена или не, но според мен може да се стигне до всякакви развръзки, според моментния интерес.
Знаеш ли защо те питам? Защото почти съм сигурна, че ако това се беше случило в управлението на Борисов, щяхме да имаме и разговори, и вероятно оставка, която да тушира напрежението. Тук изглежда, че още не можем да се ориентираме доколко Денков наистина е еманципиран. Защото от време на време той дава такива индикации, че въпреки напрежението в парламента, той смята, че правителство е стабилно и че няма да се съобразява с това.
Да се хвърлят оставки по времето на Борисов беше пак негова запазена марка и част от това аз не съм виновен, има и други, веднага ги сменям. Бушоните около Борисов са наистина негов патент. Винаги да има кой да изгърми в момент на напрежение и той да излезе целия в бяло, който решава казусите. Този подход може да изглежда ефектно, може да изглежда наистина, че се решават проблеми, но дали е било така е съвсем друг въпрос. А дали ако Денков не смени земеделския министър, това ще означава, че се е еманципирал, не знам.
Предстои да видим, както и наистина да видим колко мащабен е този протест, както и дали в крайна сметка протестиращите, да не казваме зърнари, зърнопроизводители, защото са много повече, ще се приберат вкъщи срещу някакви обещания.
Успеха на един протест не винаги зависи от това колко е мащабен.
Този при всички положения ще е мащабен, най-малкото, защото те ще дойдат с техниката тук, а всичко останало ще го видим. Се споменахме за Борисов, аз подхвърлих Пеевски не защото съм фиксирана в Делян Пеевски, а защото наистина сме журналисти, които сме следили неговото поведение вече доста години. Аз си спомням, че за първи път на мен Пеевски ми влезе в поразлението. Дори не мога да сета коя година, ако си спомняш, заедно с Корнелия Нинова бяха разследвани, ходиха по едни разпити, т.е. не разследвани, проверявани, гонили сме го по едни стълби. Спомням си, че колеги си загубиха обувките. Това много отдавна беше.
Когато Пеевски, беше ли вече той заместник на МРТ?
Беше, да, да. Беше точно по този период. Да.
Беше още следовател?
Не,
беше
да. Да, той беше за малко следовател.
Далечната 2008-2009.
Правителството, да, тогава на
Станишев.
На Станишев, точно така. И когато изгърмя един шеф на националното следствие тогава. 2013-та. Протести срещу Пеевски. Сега в момента, както написа наскоро колега в коментар, Пеевски сбъдва исканията на протестите от 2013-2020 година. Ти как виждаш тази метаморфоза?
Аз също написах преди няколко дни, че аз пак така с ирония, която ще разберат хората, които помнят 2013-та, че дръпнали се Пеевски, правителството пада. Вероятно си спомняш, че тогава предложението той да бъде избран за председател на ДАНС беше дадено на една вътрешна сбирка на БСП, на която Сергей Станишев тогава беше казал:
да,
не изберем ли Пеевски, правителството пада. Или избираме Пеевски, или правителството пада. И в общи линии в момента нещата изглеждат по подобен начин, макар и доста по-очевидно, явно, директно и легитимно. Пеевски в никакъв случай в момента не е символ на задкулисието. Той, както и ти си видяла, непрекъснато комуникира с медиите, излиза, говори от името на парламентарната група на ДПС.
Всеки ден е на работа.
Това, че всеки ден е на работа...
Ма преди беше новина появата, но сега вече дори не забелязваме, че всеки ден е на работа.
Наистина, по-важното е, че той е изключително комуникативен, отговаря на въпроси. Прави ми впечатление даже, че си променя позицията. В един момент беше много категоричен, че трябва моментално да се почнат промени в инспектората. След ден два излезе умекнал. Вероятно някъде неофициално от Продължаваме промяната, Демократична България, бих казали, че той е доста диалогичен, че се вслушва в аргументи. И в един момент ми се струва, че той доста успешно успял своите политически противници да ги убеди в това, че всеки има право на промяна и той се е променил. Дали обаче неговата промяна е реална и дали не е просто защото е затиснат от Магницки от една страна, а от друга има нужда да пренареди собствения си имидж, собствения си бизнес, всичко. Ще видим. Прави ми впечатление едно интервю на Иван Брегов в БНР, дадено тази седмица, в която той много ясно казва, че проверки по два казуса могат да разплетат зависимостите в инспектората към Висшия съдебен съвет и двата казуса под една или друга форма са свързани с Пеевски.
Да.
Единият категорично е свързан с разпределението на делото КТБ, другия казус е свързан с това как така инспектората изкара личните данни на съдия Мирослава Тодорова,
която всъщност е известна своята критична позиция към наместа на политиците в съдебната система. Сега ти каза за всеки има право на промяна. Аз искам да припомня, че през 2013 година всъщност политици, които се опитваха на въпроса кой предложи Пеевски, освен да свалят журналисти от ефира и да ги преместват други, да стават причина да се преместват други телевизии, ни убеждаваха, че той има право на катарзис. Сега ние използваме тази дума. Коя е новата дума, която сега можем да използваме за този нов Пеевски, който буквално, както каза ти, е човек глас на ДПС. Той, когато няма информация по един въпрос, казва: ще попитам колегите и ще ви кажа, колеги, обръщайки се към журналистите на колеги. Той успява да говори, между другото, дори когато вече няма такива условия в парламента, журналистите не го успяват да го видят.
Тоест, той иска да бъде видян.
Именно, точно това искам да кажа.
Но дали някой освен него искаше да се види началото на целият този катарзис, влизането на представители на ППДБ в стаята на ДПС? В тази старата сграда на парламент.
Това на фона на критиките, които отнесе Владислав Панев преди време за едно селфи с Пеевски.
Всъщност ми се струва, че политическата класа преживява ефекта на сварената жаба. Защото не може до онзи ден Пеевски и Борисов да са били олицетворение, метафора и какво ли още не на модела на задкулисието, на порочните практики, на превзетата държава и така нататък. Изведнъж всичко това да се забрави.
Ти приемаш ли този аргумент, който казва, това другата алтернатива беше Радев остава на власт и ни управляват служебни правителства? Тоест ние сме направили този голям компромис да се обясняваме сега къде е по-добре, къде е по-зле, само и само да спрем президентското управление.
Ако се следи какво се случи за 100 дни, в което са направили колегите от Капитал, какво всъщност извърши тази нова компания в политическия елит, какво от заявеното се случи. Извода на колегите от Капитал и препоръчвам този материал на Румяна Червенко, вече всъщност нищо важно не се случи. И че докато Борисов от една страна твърди, че няма никого в управлението, никой от ГЕРБ, всъщност в реалността проверка показва, че обратното. Че се връщат или отново бетонират дългогодишни кадри на ГЕРБ на различни нива в държавата и естествено с подкрепата на ДПС. Но тук вече въпросът е не е от който е да е баницата, да. Който му е дава, защото тези, които твърдяха, че този модел е порочен, всъщност в момента мълчаливо, свенливо или по някаква друга причина го крепят.
Ето, давам ти един насрещен на този анализ, цитат от вчера. Борисов, който благодари на Кирил Петков, Христо Иванов, Асен Василев и Делян Пеевски, че с цялото законодателство, което подготвяме, приемаме и приехме, беше свален мониторинга за корупцията в България. Да не говорим, че не е за корупцията, изобщо така да няма значение.
Ама Борисов, пак да, той сега се изявява онзи ден отново в старото си емплоа. Питат го кога ще каже кандидатурата за София, той казва ретроградния Меркурий. Следващия ден го питат отново и той казва когато
си искам,
поискам.
Да, точно така.
И ние сега се смеем, но всъщност това е онзи маниер, който беше по едно време посочен съвсем ясно, че не е маниера, който искаме, като общество.
Ма той даже мисля, че го е разбра, защото имаше едно прибиране известно време, за да не...
А сега пак това са допустими неща.
Което какво идва да ни каже за тези, които ги допускат? Тези, които очевидно позволяват той да дава леки съвети с пошляпване, като този млад премиер. Не си мери
думите. Нашия писмовен човек Христо.
Точно така, нашия писмовен човек Христо, след което виждаме, че в проекта на Продължаваме промяната Демократична България за промяна на Конституцията влизат неща, които не са на нашия човек Христо. Те ни възмущават, Пеевски казва, няма, добре, щом се възмущавате, няма да ги вкарваме.
И показва, че всъщност Пеевския човека, теологичния, редактора, продуцента, казва, окей, сега ще го съкратим, ще го пипнем малко, няма проблем.
Добре, ти смяташ ли, че има нещо, заради което си заслужава десните, най-общо казвам, защото вече не знаем кой точно какъв е, да се самоподлагат на това, да бъдат непрекъснато иронизирани, да бъдат критикувани, да бъдат изоставани от техни хора. Ние виждаме какво се случва и покрай кандидатурите за кметове сега. Има хора от Демократична България, които буквално напускат организациите, защото не са съгласни с тези решения. Може ли, примерно, една съдебна реформа хубава? Ако има такова нещо
аз
като не хубава.
Какво значи
да,
хубава,
искам да кажа,
реформа.
Да, има ли такова нещо, което ние можем да видим и да кажем, за това си заслужаваше той да бъде наричан Ристио, другия да бъде наричан Кире. Той, ти...
Значи първо това си тяхна работа и тяхно решение.
Даден от мира, за тях стоят избиратели. Разочаровани избиратели.
Предполагам, че за всяка политическа формация но, в някакъв момент
да,
са разочаровани избиратели.
Тук,
така, че ние
но в дясно винаги са от началото на прехода десните непрекъснато са били разочаровани и са се преформатирали, докато така, другите не изглеждат точно така. Както и да е, да.
Пътя към ада е послан с добри намерения. Така че може да звучи крайно, но аз не вярвам, че има такива компромиси, заради които си заслужава да се тегли черта на нещо, което до този ден е наричано принцип, защото това руинира изцяло говоренето, заявките. Някак си всичко, което се случва, не ни кара да вярваме, че това, което ни говорят, може да го смятаме за устойчиво. И че след изборите ще
няма
се случи.
Да се промени.
Естествено, тук веднага идва този аргумент. Ама никой не беше сметнал войната. Добре, сега е войната. Преди това е било нещо друго. Винаги
да.
Лукарски като каза, че то било шега това за Борисов, нямаше
трик.
Война.
Да.
Трик било.
Трик.
Така че винаги се намира нещо, което да осмисли една такава подигравка и подмяна. Сега, естествено, ясно е, че и службите за сигурност показват, че не са много активни по отношение на руското влияние и то не са много активни и не сега ден, два, три година, а през последните 30 години не са много активни по отношение на руското влияние. Дали това може с промени в законите и дали може с някаква промяна, която е фокусирана върху моментното влияние на конкретния човек.
Точно това искам да попитам.
Дали
да.
Това може да се промени? Не, аз не вярвам.
Ма То е същото, същото като със съдебната реформа. Съдебната реформа не
да
е един
Гешев,
човек. Да.
И дойде Сарафов.
Да. Или да махнем инспектората и да сложим друг. Нали, тя се произвежда от правилата и от хората, които са в тази съдебна реформа. Същото е службите. Сега колко може да се окаже обаче опасна тази игра, която водят Продължаваме промяната и Демократична България. ГЕРБ от време на време ги им пригласят. Също и от Пеевски сме чували нещо по отношение на Радев, служебни правителства и служби. Да правиш реформа само защото искаш да отнемеш правомощия на един човек, който, както и да го гледаме, 3 години и половина са си, сега ще штракнем с пръси, ще са минали.
Трябва да имаме предвид, че все пак, когато става въпрос за президента, ние говорим за институция президентство. И в случая не е президента Румен Радев, а институцията има право на определени движения, контрол, несъгласие, за да има все пак разделение на властите. Никой не може да гарантира, че след време, примерно Народното събрание, няма да има такова мнозинство, което да произведе нещо не до там добро като
избор. Пеевски беше избран точно по този начин, с промяна в закона на ДАНС, която прехвърли избора му в парламента и го отне от президента.
Много хубав пример. Така че да, всъщност, пак повтарям, пътя към МАДА е послан с добри намерения. Тук пак се сещам за още нещо от миналата седмица, за форматирането на новата антикорупционна комисия.
О, да.
Което мина така под радара, защото не е много интересно. Но там Бойко Рашков сигурно може да плаче дълго и да разказва всъщност в какво се опитва правната комисия да превърне тази антикорупционна комисия. Пише в Капитал като някакъв пародиен орган. Пак цитирам този вестник, защото много добър анализ е направен. 3 членове с по 5-годишен стаж. Бойко Рашков там ги е описал като някакви стажанти, които ще трябва да решават дали хора на много високи нива в държавното управление са извършили корупционно действие. Най-малкото не е житейски издържано от хора с малък опит да се очаква такава личностна и психологическа устойчивост, да не е образование.
Освен това, трима като трите партии в коалицията.
И тези трима, да, винаги този избор може никога да не се състои, това решение да не се вземе между трима души. Винаги един може да е болен.
Да, болен или
да отсъства. Трима души, това въобще не е комисия.
Така?
Тя просто е бламирана от самото начало.
И не само подслушване, разследване.
Да,
много,
това,
много,
трябва да е разследващ орган, да, който намалява.
Има право на собствени специални разузнавателни средства. Ние знаем, че по принцип сме изкушени да злоупотребяваме с тези неща. Да, то всъщност това е въпроса. Като сложиш това, как изглежда тази антикорупционна комисия, като сложиш убития на практика механизъм за разследване на главния прокурор, като сложиш законно удължения мандат, който и без това вече една година на Висшия съдебен съвет, всъщност виждаш, че тези, които искат да правят реформа, не го правят с действия.
Пак се връщам на този анализ на Румяна Червенкова, че за 100 дни нищо съществено не се е случило, освен че България като правителство е заявила много ясно своята позиция по отношение на войната в Украйна.
Да.
Но това е дали е цената, която си струва от вътрешно-политически план, е много спорно.
Сега малко за...
И мисля, извинявай, ще прекъсвам, и че точно геополитическата карта и нишка е много удобна и за Пеевски, който непрекъснато демонстрира в геополитически план своята абсолютна твърдост, подписва всички законопроекти, които са именно в тази посока, и той всъщност говори на външни партньори.
Да не би той да си вярва, да вярва, защото всеки, който може да влезе там на страницата, където са така комуникацията свързана с Магницки, че може да промени нещата и да излезе от списъка, защото, нали, виждаме, че Васил Бошков очевидно действа по тази линия. Явно има механизъм, по който може да бъде изчистено едно име. Допускаш ли, че това е всъщност целта на Пеевски? Така да направим преход после и за Бошков малко да поговорим. Че за него това е най-важното в момента, името му вече. Той е направил бизнеса си, каквото има е свършил, сега иска да бъде изчистен и да бъде един приеман като нормален политик в парламента или там, където е.
Ето на този въпрос най-добре би отговорил господин Делян Пеевски. И аз,
да, той не е лошо за едно интервю вече, ден, както е тръгнал да
говори. Ако имаме пак предаване въпросите,
ще те питам и за това
живот после. И здраве.
Да гостува.
Да гостува, да, аз го каня от 2013 година.
И, да, но сега е различно.
И той се ми отказва.
Ама сега, може, пробва ли си сега в новата му роля, преди да излезе във ваканция?
Мисля, не, че да.
А, пак да.
Той не отговаря на SMS-и, да, както и други хора от ДПС. Само Йордан Цонев винаги любезно отговаря. Благодаря, няма да се възползвам.
Но ето, поне отговаря. Към Божков съвсем малко за него, защото там наистина е голяма енигма. Обаче за тази пресконференция или каквото беше това събитие миналата събота, много ми беше интересна, освен това, че си присвои протестите, даже няма да го коментираме, но ми беше интересна неговата реакция на въпросите, свързани с каротипита, имаше за Алексей Петров, имаше за някакви там други. Казвам, да не го набутваме да отговаря на въпроси, свързани с криминалния контингент. Но беше интересно. Той има обвинения за такива убийства и опити за убийства.
От една страна...
Той какво, като какъв иска да се покаже?
Какъвто винаги искал да бъде, да се показва като един от най-влиятелните бизнесмени, който го знаеш.
Но беше от светлото, не от задкулисието.
Е, как? Те всичките са от светлото. Ние тъмна страна нямаме, може което би... е неестествено, да, в живота, защото всяко нещо светло има сянка. Ние ще сме единствения и бизнес, и само политически, да, и всякакъв елит, който има само светло, което значи нещо не е истинско. Да се върнем на тази пресконференция. За мен интересно беше, че той така и не отговори, и ти беше там на въпроса, да, защо е дал.
Да, да, и защо, да.
Какво точно иска да каже? Освен отново да повтори, между другото, и това за протестите го беше го казвал и предишен път. Той си има тая мантра, че се дължат на него, което не е вярно. И обслужва до голяма степен пак на ГЕРБ опорките, че, които твърдат, че да, всъщност той,
да,
е бил,
да,
организатор. Гешев, и на Гешев, да. Друго нещо, което беше интересно за мен специално, и пак тънката червена линия Пеевски ще засегна. В началото, вероятно, помниш, той говореше с Шиши, ще се разправям. Отделно ще дам за него отделна пресконференция, рисуваше го като паяка над парламента, като човека паяк, така като най-влиятелен. Казваше, че лично в интервю пред мен Божков е казвал, че няма сделка в бизнеса в България, от която Пеевски да не взима пари. И сега изведнъж стана много лаконичен. За Пеевски само каза той пак на дебелявия си правете изводите, да, и нищо повече.
Да, така беше. Да.
И всъщност се отлага, винаги се отлагало неговата атака спрямо Пеевски.
Има такъв слух, спекулация, няма да и да я наценяваме, но после като, просто като хипотеза да изговорим. Някой беше забелязал, че на мярката за неотклонение, когато Божков беше пуснат под домашен арест, където имаше страшно много хора, които го подкрепяха, някой беше забелязал, според него, че там има адвокат, който по някакъв начин има връзка с Пеевски. Всъщност, може ли се окаже, че Пеевски има интерес от връщането на Божков, защото така винаги ще бъде плашилото, какво може да каже той за онези пари. И така да се държи Борисов в някаква зависимост.
Нещо, което е важно да си има предвид, е, че Божков е давал да се разбере, че Пеевски няма отношение към тая нишка на, от една страна, рекет, от друга, корупция, която Божков експонира. Това, че е дал пари на Горанов, които стигнали до Борисов.
Избор, да.
Всъщност, в тази нишка Божков няколко пъти е казвал, тук Пеевски няма, да, нищо общо. А сега тази нишка отново е преекспонирана. Можем да спекулираме. Дали,
да,
пък,
да,
Божков и Пеевски нямат един и същи интерес. От една страна те са еднакви, еднакво уязвени от Магницки, в който Борисов не е. От друга страна, дружба между Пеевски и Борисов, ако е съществувала, тя винаги е била на база интереси на взаимно страхуване, ако мога да използвам тази метафора, не някаква...
Не се харесват. Не, че се харесват много,
близост, да. Така че подозирам спекулация, че може би Пеевски отново би могъл да се опита да отстрани. Борисов веднъж го е правил 2013-та. И в този случай да има отново Божков като невидим съюзник.
Може ли това да е обяснението защо се върна той и смени коня, плажа и пясъците с не лошия адрес на улица Московска, но все пак с електронна грима.
Пак казвам, че това е тежка спекулация. Бошков отказа да каже защо се е върнал и както помниш на мой въпрос дали има някаква оговорка и гаранция, той беше категоричен. Не,
даже се изнерви, да.
Беше не, той тогава каза, това е много хубав въпрос и там каза, че много, абсолютно е категоричен, че с никого по никакъв начин не се е договарял преди да си дойде. Така че трябва да зачетем неговия отговор, който той даде. Какво ще се случи? Предстои да видим.
Да. Сега само искам, понеже няколко думи на финал, искам да си поговорим и за какво правиш и какво се случва с журналистиката, но да ти прочета какви са анкета имахме ние днес за какво ще произтече от протестите и твърдата позиция на Денков. Само в едно изречение да ги коментираме. Значи въпросът беше, ще се огъне ли правителството, няма да се подаде, смятат 53% от гласувалите във Фейсбук, 53% от Инстаграм, 68% от Твитър, Телеграм 51% смятат, че правителството ще се подаде. Тоест нямаме някакъв силно категоричен отговор. Хората допускат и, че ще склони правителството или че ще бъдат убедени зърнопроизводителите да си приберат тракторите.
Преди избори винаги има такива напрежения. Така че това напрежение ще седи до когато трябва и накрая ще си намери някаква развръзка.
Да, сега. Излезе въпросите по ТВ1 по принцип лятна ваканция. Лятото свършва, стана ясно, че може да се върне, може да не се върже. Къде е задава въпросите Миро Любовенатова, защото сега аз ти ги задавам?
Във Фейсбук.
Между другото, много важно, добре, че ме подсети, аз обърнах внимание на това. Как се чувстваш, когато медии, които буквално са те пъвали, те цитират и ползват твоите тези, когато са близки до тях и са примерно критични към управлението? Аз не цитирам тези медии.
Аз даже не ги следа, нямам представа ако това се е случвало. Но това мисля, че не само на мен ми се случва. Всеки си избира кога какво да цитира и всеки злоупотребява
с това, което,
с това, до което има
съвпада
доста
с неговата ирма. Иначе, така, че виждаш ли се отново в ефир?
Ами, аз смятам, че ефира не е на всяка цена. Винаги съм го казвала. Не сега за първи път. Така че ще видим дали продуцента на предаването, въпросите Люба Ризова и дали собственика на ТВ1 Румен Ковачев ще се умеят да намерят ресурс, който да позволи ние, аз, Генка Шикерова, Светла Петрова, Лили Маринкова и Емилия Милчева да бъдем отново в този формат, който правеше предаването въпросите, чието най-голям чар беше това, че не е с един водещ. А има тази палитра от различни гледни точки, от различни професионални подходи и различна професионална
задаване
биография.
Задаване въпроси, да, точно така.
Защото всъщност всеки един от нас, вероятно, по-лесно би могъл да си намери финансиране, но богатството именно на въпросите е в това, че беше с 4 или 5 има водещи.
И беше една провокация към всъщност това, което в момента е най-големия ни дефицит – въпросите.
Но ти добре знаеш, че трябва да, че въпроси се задават на някой, който идва да отговори. А вече желащите да отговарят на въпроси също така отново рязко намаляха. А вече опозицията е сведена до много малко партии. Така че всъщност всички са в управлението. Едно от първите неща, които се опитаха да направят, е да редуцират журналистическия достъп до определени институции. Върнаха се в най-неудобната сграда за парламент. Така че всъщност в момента и метафорично и директно свободата на словото не е в по-добро време, отколкото беше преди 2-3 години. Освен това, между другото, интересно е, вчера бях на едно място сред познати и някои така други хора, които не познавах. Хората гледат ютубъри. Хора, автори, които са много добре позиционирани, много добре са си таргетирали съдържанието. И мога да кажа, че това бяха хора в активна възраст, между 30 и 45, които взимат решения, които са активни, които са работодатели, които гледат, слушат хора в YouTube.
Което, между другото, е много голяма отговорност. Видяхме покрай случая с Тото, с
За поколението, което е в момента ученическо или там около 20-те.
Това е журналистиката.
Това е телевизията.
Да, точно.
Тяхната телевизия са тези канали. Така че ясно е, че медийният свят и съдържанието се преформатира като разпространение и като канали. За сега обаче то остава скъпо, независимо на какъв телевизор го гледаш и къде го излъчваш и дали изглежда, че се прави евтино.
Тоест, възможно ли е, ако нищо не стане с телевизията, нещо такова, към такова да посегнеш?
По принцип, нашето предаване беше предимно гледано в YouTube
там, да,
и във Фейсбук.
Да, но така иначе имаше...
Снимаше се в студиото на TV1. Ние така или иначе отдавна сме в интернет и както се шегувам с Генка и сме в отдел просвета, преподаваме по различен начин. Генка все пак като доктор на журналистическите науки в Нов български, аз не като хабилитиран преподавател в други различни дисциплини, но варианти има. Ние работа ще си намерим. Въпросът е чисто като общество и като гражданска чувствителност, дали не е изгубено прекалено много време в липса на критическо мислене, на критично мислене.
Ами да се надяваме, че не, да се надяваме, че могат да се водят разговори, да се задават въпроси. Както каза ти, обаче е много важно да имаш на кого да ги задаваш и когато тези, на които трябва да задават, не идват, трябва да си ги задаваш през някой друг, с който да предполагате и...
Но това пък те не маргинализира.
Така е.
Това те превръща в аутсайдер.
Ами не случайно припомних, че въпросът кой посочи Пеевски беше
въпрос
точно така и след това те с Виктор къде се оказаха?
Преместиха
в друга телевизия, защото нямаше как да останат.
След това Аницова в една седмица, в която беше сама водеща, пак зададе ни въпроси, между другото в контекста на Пеевски, на Дунарит, на битка между Пеевски и Доган тогава, 2017 година, и след това не я върнаха
от Виктор трябваше да му кажат какво се случва с столчето на този, който задава въпроса кой. До тук с Миролюба Бенатова. Благодаря ти. И сега към нашата международна рубрика «Отвъд хоризонта». Тя е посветена на бедствията, през които мина и България.
Отвъд хоризонта.
Вследствие на човешката дейност са преминати 6 от 9 планетарни граници и Земята започва да става опасна за живеене, предупреждават учени в нов доклад. Изменението на климата, обезлесяването, загубата на биоразнообразие, синтетичните химикали, включително пластмасите, изчерпването на сладка вода и използването на азота вече са дълбоко в червената зона. И в последните седмици природата безпощадно ни напомня, че всъщност сме нищожни пред нейната мощ. Опустошителният циклон Даниел причини мащабни наводнения в Гърция. Загинаха най-малко 15 души. В много райони на страната се налагаше евакуация на хора по въздух с хеликоптери или с лодки заради изключително високото ниво на водата. На места дронове снабдяваха хората с лекарства поради непроходими пътища. Най-силно засегната от бедствието е област Магнезия. В отчаянието си кмета на град Волос призоваваше съгражданите си да не излизат от домовете.
Вижте до къде достигна водата. След малко ще залее улиците, ще завлече хора. Водата стига до моста. Моля да останете по домовете си. Не излизайте навън. Рискът е много голям. Пазете живота си. Моля ви да не излизате.
Поройте в европейската част на Турция отнеха живота на 8 души. В Истанбул за 6 часа са паднали 125 литра дъжд на квадратен метър. Грамотевични бури, градушки, проливни дъждове и силни ветрове връхлетяха обширни райони на Испания след поредната вълна на екстремно горещо време това лято. В югоизточните части на страната силни бури наводниха къщи и улици. Нарушени бяха транспортни връзки.
Има много жилища, които в момента са необитаеми, след като водата на места надхвърляше 2 метра. За щастие няма жертви и ранени при бедствието. Преди години имаше нещо подобно, но тази буря беше много по-силна и нанесе много по-големи щети.
Крайности на времето имаше не само в Европа. Хонг-Конг беше засегнат от рекордни валежи, най-тежките от близо 140 години насам. Най-малко 2 души станаха жертва на бедствието, а стотици бяха евакуирани. Азиатския финансов хъб бе засегнат по-рано от преминаването на супер тайфун. 65-годишна жителка на Хонг-Конг отбеляза.
Не съм виждала подобно нещо. За първи път преживявам толкова свирепа буря. Дори при предишните тайфуни не беше толкова мощно. Наистина ужасяваща гледка.
Най-малко 39 души загинаха, 9 са в неизвестност след преминалия през най-южния щат на Бразилия, Рио Гранди до Сул, Циклон. циклон. По данни на властите, от силните дъждове, донесени от циклона, са пострадали 80 града в щата, а над 2300 души са останали без покрив. Циклонът Даниел причини невиждано по мащабите си бедствие в Либия. Жертвите са десетки хиляди и броят им продължава да расте. Тела изплуваха на над 100 км от мястото на опустошителните наводнения. Крайбрежният град Дерна на практика е сравнен с земята. Силни дъждове доведоха до срива на две язовирни стени, след който огромни приливни вълни заляха средиземноморското крайбрежие.
Урагана започна около 3:30 през нощта. Преди това валеше много силно. Бяхме вкъщи, когато ураганът се усили и се изви вятър. Живея на последния етаж, отворих прозореца и видях бурята, която ни връхлита. Стихията помете кули, хората бягаха, но нямаше къде да се качат. Водата достигна близо 3 метра до втория етаж.
И докато останалата част на света преживява невиждани по мащабите си потопи и бедствия, Обединеното кралство регистрира на 7 септември най-горещия ден през годината – 32,6 градуса по Целзий.
Смятам, че всички тези необичайни проявления на времето са притеснителни. Но от друга страна, британското време е непредвидимо. Например, миналата година октомври беше горещ, така че не знам доколко е необичайно в сравнение с случващото се в други части на света.
Преди потопите, света отбеляза най-горещото лято в историята си. Стотици милиони жители на Европа, Япония, Китай и Югозападните Съединени щати преживяха горещи вълни с температури, достигащи 43 градуса по Целзий в продължение на рекордните 54 дни. Безпрецедентните горещини предизвикаха огромни горски пожари. Милиони хектари, обработваеми площи и гори изгоряха в Гърция, Канада, Хавай.
Не съм изпитвал подобна жега. Можеш да стоиш навън не повече от 10-15 минути и трябва да влезеш в колата, за да се охладиш. Но дори и колата трудно се охлажда.
Друг стряскащ пример за последствията от промените в климата дойде от съседна Северна Македония. Водите на Преспанското езеро, едно от най-старите в Европа и дом на над 2000 вида риби, птици, бозайници и растения, са спаднали с повече от 8 метра за последните 30 години. Според сателитни снимки на НАСА, езерото е изгубило 7% от повърхността и обема си и местните хора го забелязват.
И сега за 2 месеца се повлечено е во висина 36 сантим. И уште ке намали. Нема дош, нема... И зима нема, ни снег има, ништо нема. Нема река. Това е катастрофа, природна катастрофа.
За голяма част от крайностите на времето тази година е отговорен феномена Ел Ниньо. Така наречената южна осцилация в Тихия океан означава цикъл, при който на всеки 2 до 7 години екваториалният океан става с до 3 градуса по-топъл от обикновено или по-студен – Ла Ниньо, което предизвиква каскада от ефекти, усещани по целия свят, обяснява климатолога Леон Хермасон.
В някои части на света има безпрецедентни наводнения, в други засушаване. Отчитаме дори екстремни снеговалежи и тези крайни природни явления зачестяват. От друга страна, в Арктика наблюдаваме затопляне и полярния лед се топи, така че влиянието на Ел Ниньо се простира от полюсите до тропиците.
Учените не за първи път алармират, че подобни екстремни явления са следствие от промените в климата и ще стават все по-чести, ако не вземем спешни мерки. Според професор Хана Клоук от Университета на Рединг, някои промени вече са необратими, но най-лошите климатични сценарии все още могат да бъдат избегнати.
Силната жега, която усетихме по време на горещите вълни, интензивните валежи, които регистрираме и силните бури са все неща, от които вече не можем да избягаме и ще стават по-зле, защото в историята това са промени в климата, които сме предизвикали в миналото. Не можем да ги променим, нито избегнем, но все още имаме избор за бъдещето и колко искаме да се промени климата ни в бъдеще.
И въпреки всички предупреждения на учените, лидерите на 20-те най-развити икономики в света не успяха да се споразумеят за конкретен процент за намаляване на вредните емисии. Договорено беше само постепенно отказване от употребата на въглища и то в съответствие с възможностите на всяка отделна държава. Френският президент Еммануел Макрон изрази загриженост, че това не е достатъчно.
Много съм притеснен от духа, който започва да царува сред редица развиващи се страни относно намаляването на вредните емисии. Изглежда им е най-лесно да кажат, че само богатите държави носят отговорност за намаляване на парниковия ефект.
За да изискат от правителствата си бързо да прекратят употребата на изкопаеми горива, природозащитниците започват глобални шествия с искания за спешни мерки.
Това беше всичко в днешното издание на Политически некоректно. Работихме заедно с Георги Коларски, Марина Великова, Добрина Карамболова и Велина Георгиева. Аз съм Силвия Великова. Хубав ден от нас. Следващата неделя ще сте с Петър Волгин, така че ще се чуем след изборите.